Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Ekspertai pataria. Vasariškai šilti orai gena tautiečius aktyviau keliauti po Lietuvą, kaip pasirinkti įdomų maršrutą ir ką svarbu būtų pamatyti tiek suaugusiems, tiek vaikams. Apie tai mes šiandien laidoje kalbame su Lietuvos turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje produktų rinkodaros vadove Indrė Trakimaitė Šeškuvienė.
Sveiki.
Kągi, oras labai dėkingas kelioniam, savaitgirį mačiau kiek atvėsta, tačiau vis tiek orai tikrai dėkingi. O kaip jūs pastebite tautiečių susidomėjimą kelionėmis Lietuvą, ar dažniau jau keliauja anksčiau?
Tai mes pastebim, kad Lietuvos gyventojų turizmas, būtent tas vadinamas vietinis turizmas, kai gyventojas keliauja su nakvyne, ne, apsistodamas kažkurioj ten apgyvendinimo įstaigoj, sakykime, ar viešbučiuose, ar svečių namuose, tai praėjusiais metais augimas buvo daugiau negu 10% ir mes turėjom beveik 2 milijonus Lietuvos gyventojų, kurie keliavo nors su viena nakvyne. Tai tikrai yra labai daug ir Lietuvos gyventojų turizmas, vietinis turizmas, mūsų šalyje yra tikrai labai stiprus, to mums pavydė net ir Latvija ir Estai. Nes ką reiškia, kai keliauja šalies gyventojai? Tai reiškia, kad jie keliauja po visą Lietuvą. Jeigu užsienio turistai atvykę į Lietuvą, daugiau vis tiek renkasi didžiuosius miestus, kurortus, tai mes Lietuvos gyventojai keliaujame visur. Ir dažniausiai keliaujame visais metų laikais, tai reiškia, kad mum, Lietuvos gyventojam nėra blogo oro, ar lapkritis, ar kovas, mes vis tiek keliaujame ir be abejo, bet pats pikas, tai yra aišku normalu, kad tai yra vasara, galbūt net sakyčiau ne vasara, tas toksai aktyvesnis turizmo sezonas, jis yra nuo balandžio iki rugsėjo, iki spalio, ir mūsų tikrai, esam Šiaurės Europos dalis, ir mūsų klimatas yra dėkingas, tai kad tu gali būti aktyvus visas 24 valandas per parą. Taip, tai nereikia, sakykime, kai yra vidurdienis, eiti miegoti siestas ir pasislėpti, ne, nu gal būna tokių dienų, bet jau tikrai nebūna tiek daug. Iš tikrųjų, Lietuvoje tikrai yra ką veikti ir kai saulė kepina, ir kai lietus lyja, tai tikrai atsinaujinę yra visos savivaldybės tikrai turi kažką naujo ir atnaujinosi savo ir pažintinius takus, ir apžvalgos bokštus, ir atsiradė ir naujų ekskursijų, ir naujų muziejų, tai tikrai manau, kad pasiruošus, susiplanavus, galima daug ką padaryti ir mes, kai, sakykime, vykstam į užsienį, kažkaip, man atrodo, daugiau skiriam laiko planavimui. Lietuvoj norim, tas tokį greit būna spontaniškai, penktadienis, kur čia man sėsti, kur čia man lėkti, būna kartais, kad net žmonės permoka, ne, kaip, pavyzdžiui, keli vasaros savaitgaliai, kai visa Lietuva važiuoja į pajūrį, susidaro kamšyrtą, sako, bet tai kaip brangu, be abejo, spontaniškumas kainuoja, bet jeigu tu tikrai dabar atsisės ir susiplanuosi visus tos 14 vasaros savaitgalio, ne, nes mes su kolegom sakom, kiekvienas savaitgalis vasarą yra lemtingas, taip, nes mes jų turim tikrai ne tiek daug, tai jeigu dabar, pavyzdžiui, atsisės ir susiplanuosi 14 vasaros savaitgalių, tai manau, kad tikrai ir piniginė nepajus ir turėsi tikrai labai gerą laiką ir įspūdžių, nes kelionės po Lietuvą, patikėkit, jos dovanoja ne mažiau įspūdžių negu nuskridimas į kokią nors Europos sostinę. Bet mes visada sakom taip, kad taip. Labai faina, kai žmonės keliauja, pamato, nuvažiuoja, pabūna, pavyzdžiui, kažkuriam ten Megapolį, pasistumdo eilėse prie Eifelio bokšto ar prie Kolizijos ir tada grįžta ir sako, bet tai kaip faina pas mus, kai nereikia tokias eilėse stovėti, kaip, pavyzdžiui, keliauju su šeima, ne, kur nors su vaikais ir tikrai ar pramogų parkai visur eilės. Pas mus tikrai yra ta mūsų tokia ir stiprybė, kad netoks didelis kiekis žmonių, kaip kitose, sakykime, šalyse. Ir ypatingai tą vertina užsieniečiai, va kaip tik praėjusią savaitę buvau Kinijoje, tai žinot, kai 24 milijonų miestas, jam tai, kad tu čia gali laisvai piknikauti, nusiskinti uogą, pasistatyti palapinę prie ežero ir viskas yra saugu, nepavojinga, jam tai daro įspūdį.
Bet tas spontaniškumas lietuvių, ko gero, ir susijęs su tuo, kad labai daug dėmesio skiriama yra orui. Jeigu oras geras, tai tuomet tikrai visi ir prie ežero, ir prie jūros, ir į mišką, ir į pažintinį taką. Bet jeigu lyja, tai kągi tada nuveiksi? Nes reikės visos tos pramogos Lietuvoje, jos yra gamta, gamtoje.
Ne, aš taip tikrai nepasakyčiau. Tai pirmiausia yra miestai, miesto turizmas. Ir mes matom, kad jis irgi auga, sakykime, jeigu žiūrim pagal tai, kur praėjusiais metais daugiausia keliavo turistai, kur apsistojo Lietuvos gyventojai, tai yra be abejo kurortai Palanga, Druskininkai, o paskui yra Vilnius. Taip pat Kaunas, taip pat Klaipėda, tai yra daugybė puikiausių muziejų įdomiausių. Ir jeigu mes, sakykime, daugiau žinom apie tuos tradicinius muziejus, ne, tai pavyzdžiui, tikrai manau, kad didelė dalis žmonių nėra buvę tokiuose netradiciniuose muziejuose, pavyzdžiui, kaip senovinių Aglutės žaisliukų muziejus Panevėžyje, ar vaistinių muziejus Mažeikiuose, ar pavyzdžiui fosilijų muziejus Akmenės rajone, kur tikrai yra įrodymai, kad Lietuvoje gyveno dinozaurai, ar pavyzdžiui ten koks Lazdų muziejus Kelmė, ar Plaktukų muziejus Vilkaviškio rajone, ar pavyzdžiui netgi tokia pogrindinė spaustuvė šalia Kauno, kuri buvo įrengta po šiltnamiu ir ten sovietiniais laikais buvo spausdinama slapta literatūra, tai tokių netradicinių muziejų tikrai yra ir jie įdomus tiek vaikam, tiek suaugusiems, ane? Galbūt ten, sakykime, jūrų muziejus, mes apie jį visi žinome, bet jis buvo visai neseniai atnaujintas ir dabar yra interaktyvus, puikus muziejus, kur tu gali tikrai išbandyti tai, ką reiškia atsidurti didelėje audroje, ne? Ir taip pat, pavyzdžiui, yra regioniniai ir nacionaliniai parkai. Ir mes turime tikrai pakankamą didelę dalį mūsų šalies kaip saugomas teritorijas, tai reiškia, kad ypatingai gražios vietos, 5 nacionaliniai parkai ir 30 regioninių parkų. Ir kas man labai patinka ir daugelis žmonių tų nežino, kiekvienas regioninis parkas turi labai modernius, labai gerai įrengtus lankytojų centrus. Jeigu oras blogesnis, tikrai ten gali praleisti po porą valandų ir tie dalykai nekainuoja, arba tu savanoriškai susimoki, sakykim, 1 eurą, bet pavyzdžiui, man pačiai Metelių parko regioninis parkas labai paliko įspūdį, arba šilinėje esantis lankytojų centras, tai būtent jeigu tu važiuoji į Panemunę ir užsustoji ar Panemunės pilyje, ar Raudonės pilyje, tikrai verta užsukti ir į tą šilinę, kur buvusioje karčiamoje, tokiam senovinėje karčiamoje, yra įrengtas puikus irgi lankytojų centras, siūlantis ir edukacijas, ir tu gali ten ir paliesti ir užuosti, tai tikrai labai verta apsilankyti. O jeigu ir, sakykime, jeigu ir lietus, tai juk yra daugybė, nėra blogo oro, yra kartais blogas nusiteikimas ir blogas apsirengimas. Nu, mes vis tiek turim pažiūrėti į žemėlapį, kur mes esam, Šiaurės Europą. Tai kartais reikia turėti ar skaistrę nuo lietaus, ar kažkokį šiltesnį rūbą ir pažintiniai takai, kurių Lietuvoje yra 200, tai tikrai tu gali juose ir pasislėpti kažkokiai pavėsiniai, jeigu tas oras blogesnis, bet tai tikrai netrukdo pajausti tą, sakykime, šalies žavesį. Ir aš pati būdama pajūrį matau, kaip tuo mūsų tikrai unikaliu dviračių taku, kuris tęsiasi 90 km nuo Šventosios iki Kuršių iki Nidos, važiuoja vokiečių turistai suskraistė ir tas lietus, nu koks tas mūsų lietus, tai tų lyčių tokių juk netiek daug būna, ne? Tai tikrai nesutikčiau, kad nėra ką veikti, kai yra blogas oras. Taip pat, pavyzdžiui, dvarai, kurių yra visoje Lietuvoje, kokie 300 tikrai yra pasiruošę priimti žmonės ir vyksta ir muzikos festivaliai įvairiausi ir edukacijos ir gali ir dvaro šokius išmokti ir visokiausius kitus dalykus daryti, tai tikrai yra ką veikti.
Jūs minėjote, kad labai svarbu ypač vasaros savaitgalius planuoti iš anksto, tada galime ir mažiau išleisti pinigų ir galbūt tikėtis nepatekti į vairius kamščius išvykstant iš miesto arba į kamščius laukiant eilėje prie kokio pramogų objekto. Kokiu dar turite patarimų? Kaip tai susidėlioti tokį įdomų maršrutą, kad ir suaugusiam būtų įdomu, ir vaikam būtų smagu?
Tai be abejo, tie keli geri savaitgaliai, kai visi plūsta prie jūros, bet aš tikrai rekomenduočiau galbūt rinktis ne po jūrį, o rinktis kokią nors kaimo turizmo sodybą, ne, kurių mes turime Lietuvoje apie 600, ir jos yra kaip tokie maži etnografiniai, kultūriniai, edukacijų centrai, kur tu tikrai gali parodyti savo šeimai ir kaip duona kepama, ir kaip sviestas mušamas, ir kaip sūris yra daromas, ir tikrai ir arkliais važinėti, ir alpakas glostyti, ir ar triušiukus, ir taip toliau, nes, sakykime, tikrai mūsų vaikai, kurie auga mieste, jie tų dalykų nežino, ne? Aš visada sakau, kad reikia pasidaryti namų darbus. Tai yra, pavyzdžiui, svetainė, nacionaliniai šalies turizmo vartai, Lithuania Travel, kur tikrai yra labai daug informacijos ir iš jos gali patekti ir įvairiausias nakvynės vietas užsisakyti ir taip pat patekti į kaimo turizmo svetainę, kur gali pasirinkti sodybas ir užsisakyti. Ir mes tikrai visada sakom, kad kelionė po Lietuvą tikrai bus dar įdomesnė, jeigu, pavyzdžiui, pasirinksi kokią nors netradicinę nakvynės vietą. Tai, pavyzdžiui, nakvosi, pavyzdžiui, vienolyne, Pažaislio vienolynas to siūlo. Arba, pavyzdžiui, Panemunės pilyje, ne, tai yra vienintelė vieta, kur tu gali miegoti pilyje. Ar gal, pavyzdžiui, vaikam paliks įspūdį miegojimas ant šieno, o galbūt, pavyzdžiui, taip pat labai įdomu, nameliai medžiuose, tai yra ir Taurų parke, ir Anykščių rajone, yra nameliai medžiuose, kur gali tikrai turėti labai ypatingą nakvynę, ar pavyzdžiui, sakykime, kempinge palapinėje, ne, gal kartais verta iš to savo komforto zonos išeiti ir pabandyti. Tai tikrai pasidaryti namų darbus, apsilankyti svetainėse, tiek nacionaliniai šalies turizmo svetainėje, tiek visi turizmo informacijos centrai, kurių Lietuvoje yra apie 60, jie turi savo svetainės ir verta su jais susisiekti, verta panaršyti svetainėse, verta galbūt kartais paskambinti ir pasitarti su ten dirbančiais žmonėm, kurie puikiai žino savo regioną, paklausti ir kokius objektus aplankyti, gidą užsisakyti, tikrai labai rekomenduoju, nes patikėkit, regionuose gidai jie nekainuoja daug ir jie tikrai gali tą kelionę padaryti labai labai ypatingą.
Ar egzistuoja kelionių mados Lietuvoje? Kažkokios tendencijos, kuriomis seka tautiečiai? Kas dabar madinga?
Dabar iš tikrųjų mes matom, kad madinga tai, kas ir madinga visame pasaulyje, tai yra keliauti ir ragauti. Ir mūsų šalis tikrai turi daugybę tų įvairiausių patirčių ir pastebim, kad kiekvienais metais atsiranda vis daugiau maisto festivalių, tai sakykime, žuvienės virimo čempionatai, smidrų festivalis, kaip tik beje bus šį savaitgalį Ukmergėje, mėlynių šventės, sūrių šventės, radvilų virtuvės festivalis, kuris vyks irgi gegužės pabaigoje Kėdainiuose, tai būtent keliauti ir ragauti, žmonės tas labai traukia ir mes matome iš mūsų praėjusiais metais atlikto vietinio turizmo tyrimo, kam žmonės išleidžia Lietuvoje keliaudami didžiąją dalį pinigų, tai yra maistas. Tai vadinasi restoranai, ragavimas, edukacijos. Ir tikrai labai, labai siūlau važiuojant į vieną ar kitą savivaldybę pasidomėt, kuo pavyzdžiui jinai yra, kokiu maistu jinai yra garsi, pavyzdžiui, Žemaitija, ne? Tikrai verta išbandyti kastinį, gal net ir pačiam susimušti ir paragauti, yra pažino stabi sodyba pas tėvukus, jie siūlo visą žemaitiško maisto, tokią kaip degustaciją ir cibulinę ir kastinį ir kitus žemaitiškus maistus, pavyzdžiui, Kėdainį, virtinėje, ne? Pavyzdžiui, sakykime, Suvalkyje, įvairūs mėsos gaminiai, visokie zanavykų ragaučiai, kur visko gali paragauti, arba pavyzdžiui, jie turi nuostabų didikų, tokį restoraną, Ziplių dvare, kuchmistrai, kur gali tikrai paragauti ir bankucheno ledų, ir kepto sūrio, taip pat žvėrienos patiekalų yra įvairiausių vietų, kur gali paragauti. Iš tikrųjų, reikia pasidomėti ir pabandyti rasti kažką būtent to krašto, kas, sakykime, tikrai, nes mes gal žinom tos savo tokius nacionalinius patiekalus, cepelinų šaltibaršius, bet gal verta paragauti šaltibaršių ledų, ne? Ar pavyzdžiui, kokių, tikrai, dabar tokių ledų prisigalvoja lietuviai baravykų ledai, mėlynių ledai, svarainių ledai, tik nori. Dar pastebim tokią madą, sakykime, tai būtent aktyvus turizmas. Visi dabar nori būti sveiki, aktyvus, tas gyvenimo būdas sveikas, tai sveikas maistas, judėjimas ir tikrai tie vandenlenčių parkai, veik parkai, tai jų jau pilna visoje Lietuvoje, bei kiekvienoje savivaldybėje. Ir mes jau nieko nesiskiriam nuo Vokietijos, kur irgi panašus dažnis Lietuvoje yra parkų, tai tikrai jaunimas tą mėgsta ir matom, kad ir užsienio turistai renkasi Lietuvą, nes infrastruktūra gera. Įvairiausios irklentės. Pavyzdžiui, Lietuva yra vienintelė šalis, kur tu gali irklentėmis plaukti galvės ežerį ir matyti apšviestą Trakų pilį. Ar, pavyzdžiui, naktiniai žygiai kanojomis Danės upe, ne? Taip pat pastebim basų kojų takai, kur tu gali eiti ir tie basom kojom įvairūs paviršiai tokie, nesakykime, skirtingi. Tai tų būdų leisti laiką aktyviai tikrai yra labai daug ir visos savivaldybės tenkiasi. Konkurencija yra didelė. Mes esame maža šalis, rinka maža ir kiekvienas iš, sakykime, iš atokesnio miestelio ir savivaldybės nori jie pritraukti tuos didžiųjų miestų žmonės, kurie tikrai turi didžiausią perkamąją galią. Tai aš tikrai sakau, ką mes galim geriausia padaryti savo šalį. Keliauti ir padėti žmonėm ten gyvenantiem, teikti tas paslaugas, išlaikyti. Labai faina būna girdėti, kai atvažiuoja lietuviai, grįžta iš užsienio pagyvenę ir steigia restoranus, kavinės, vedo ekskursijas. Tai tikrai toks įkvepiantis pavyzdžiai.
Vilnius dažnai yra vilniečiai, tiksliau gal kritikuojami, kaip išlepia, išpuikia, visko primatė, visko priragavė ir jiems jau reikia labai kažko keisto ar labai išskirtinio, labai negirdėto. Yra kokios keistų pramogų Lietuvoje, tokių netikėtų, ką būtų galima išmėginti?
Taip, yra. Iš tikrųjų, žmonės ieško tokių tikrai vietų, kur, pavyzdžiui, tu, būdamas Lietuvoje, gali pasijausti liktų būtum ne Lietuvoje, ne? Tai tokios kvapo gniaužiančios vietos, pažiūrėjau, nu, aš tikrai kaip ne Lietuvoje pasijutau Aukštumalos pelkių take, kuris yra Šilutės rajone, labai gražus takas ir gal 3 km ir atrodo, kad tu esi Afrikos savanoje, tik tai zebro ir betrūksta išlendančio. Ar, pavyzdžiui, man įspūdį labai paliko dar ir Akmenės karjerai, kur tikrai Šiaurės Lietuva, tokia mažai žinoma ta Akmenės savivaldybė kaip turistinė savivaldybė ir tenai tikrai galima eiti ir žygius ir tose karjerose pasiūlinti likokią Marsą. Arba, pavyzdžiui, visai nesena patirtis, kurią išbandžiau, tai yra atominis turizmas. Galima apsilankyti Ignalinos atominį elektrinį, kuri yra uždaryta ir tikrai pajausti tą tokį slogų įspūdį ir pamatyti pamatyti viską savomis akimis, atsistoti ant reaktoriaus, jo lab, kaip šiuo metu yra rodomas ir tas HBO amerikiečių pas mus nufilmuotas serialas Černobylis, tai tikrai tokia patirtis žmonėm, kurie daug visko matė, bet va štai prašau. O gal pažiūrėti išbandyti apie terapiją, tai yra būtent bičių terapija, kai tu atsiguli tinkle aplinkui dus gebitės ir tu visiškai 15 minučių atsipalaiduoji. O gal pavyzdžiui, nežinot, atrodo, mes visko matė visur keliavę, bet kartais net tokia medaus degustacija, kai ragauji 7 skirtingų rūšių medų, pavyzdžiui, medaus lėnyje Jurbarko rajone, tai irgi jau yra kažkas tokio.
Kai kada keliauti mėgstame po vieną, o dažnai ir su šeima. Šeimos su vaikais gal kiek mažiau turi tų pasirinkimų, nes, na, mažieji dažnai gali būti pavargę, arba su jais, na, tokio didelio atstumo kažkur ir neįveiksi. O ir iš kolegės girdėjau tokį, na, pasakymą, kad su vaikais kartais ne visur pavyksta nukeliauti, nes, na, vaikai tai mėgsta čiupinėti, o čiupinėti, pavyzdžiui, muziejuose eksponatų jokių neleidžiama. Kokios jūsų rekomendacijos šeimoms su vaikais, kur geriausiai nuvykti?
Aš nesakyčiau, žinokit, kad dideli atstumai. Lietuva kaip tik labai maža šalis ir tu labai greitai gali keliauti iš vietos į vietą, galbūt ten valanda ar dvi mašinai, tai tikrai ar traukini. Tai tikrai nėra daug, ne? Ir aš siūlyčiau šeimoms su vaikais, tai pirmiausia, tai rinktis galbūt apžvalgos bokštus, kas yra tikrai labai įdomu, nes tu gali pamatyti įvairiausias Lietuvos vietas, gražiausias vietas iš viršaus. Mes turim apie 30 bokštų Lietuvoje. Naujas kaip tik netrukus atsidarys šią vasarą Birštone. Mano pats mėgstamiausias Biržuose yra ir tu iš ten matai karstinį ežerėlį, žinot, įgravas ir dabar kaip tik ten takas bus. Tai tikrai rinkčiausi apžvalgos bokštus, jie yra nemokami, kaip ir pažintiniai takai, 200 pažintinių takų Lietuvoje ir, pavyzdžiui, brodyt vaikam tą pačią pelkę, ne? Jeigu vaikas mažas, galbūt užteks jam trumpą tako, kaip Amalvos yra takas, Marijampolės rajone naujas, irgi per pelkę beje 121 metras, o didesni vaikai galbūt jam įdomu bus eiti ilgiausių Lietuvoje esančių pažintinių takų Joniškio rajone, kuris yra 8 km. Taip pat yra labai daug vietų, kur tu vaikam gali parodyti stumbrus, didžiausius Europoje esančius, pavyzdžiui, gyvenančius žvėris, ne? Tai yra Panevėžio rajone, arba alpakas trakuose, arba nusivežti į paukščių kaimą Šiaurės Lietuvoj, kur gali išsikepti kiaušinienę iš stručio kiaušinio. Arba, pavyzdžiui, mano vaikam labai padarė įspūdį triušiukus lėnį su Utenos rajone, kur tu gali tos triušiukus ir glostyti ir pamaitinti juos. Tai tikrai veikti yra ką su vaikais ir daugybė renginių, festivalių, kuriuose būna veiklos ir mažiesiems. Ir ta pati ir jūros šventė, ir Hansa dienos, kur tu gali stebėti riterių kautynės, koncertai, festivaliai. Tai pasidarius namų darbus, tai ar didelis, ar mažas, tikrai ras ką veikti.
Atsiras ir tokių, kurie sakys, brangu Lietuvoje keliauti, geriau čia nuvažiuoti į Turkiją arba į Bulgariją, ženkliai pigiau, o ir ten kas nors smagiau. Ką tokiems kritikams sakot?
Mes matom pagal mūsų vietinio turizmo tyrimą, kad vidutiniškai vienos kelionės metu po šalį keliaujantis vienas Lietuvos gyventojas išleidžia apie 107 eurus. Aš sakyčiau, kad viskas priklauso nuo gero planavimo. Nebūtinai galbūt reikia rinktis 5 žvaigždučių viešbučius. Kaimo turizmo sodybos, kempingai, svečių namai, tai tikrai nesutikčiau ir matome pagal vietinio turizmo tyrimą, kad visgi 70% lietuvių ilgasias atostogas leidžia savo šalyje. Bet be abejo, išbandyti reikia viską. Ir su tom pačiom šeimom, ir porom, ir po vieną keliauti, ir ten, tam, kad tu galėtum palyginti ir pamatyti, kad pas mus ir kainos, ir kokybės santykis, ir infrastruktūra tikrai yra neprastesnė negu daugelė šalyje. Yra labai švaru, yra labai aukšti higienos standartai, yra labai saugu, tai kas daro įspūdį užsienio turistam. Tai saugokim ir vertinkim tai, ką turim patys ir be abejo, keliaukim visur, tiek po Lietuvą, tiek į užsienį.
Kągi, dėkoju už jūsų patarimus, tikrai tikiu, kad kiekvienam skoniui prilinkėjot ir priminėjot įvairiausių objektų, ką būtų galima pamatyti, belieka tik tai susiplanuoti ir išvykti. O aš priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, na, patarimais kelionių po Lietuvą, ką smagaus ir įdomus pamatyti, dalinosi Lietuvos turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje produktų rinkodaros vadovė Indrė Trakimaitė. Dėkoju dar sėki jums.
Ačiū jums labai.
Na, priminsiu, kad tie, kurie galbūt neįspėjote išgirsti viso pokalbio, arba norite nusiųsti draugam ir artimiesiam, taip žinių radijos tinklapyje archyvos skiltyje rasite visas laidas sudėtas. O aš Darius Matas, linkiu jums gražios dienos.